ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการได้แนวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นจนถึง 16:40 นเต็มนี้นะคะเป็นเวลาของฝ่ายได้แนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาที่จะจัดนักได้แนวการศึกษาและอาชีพนะคะมานำเสนอสาระประเด็นที่มีประโยชน์แก่นักศึกษามสทนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นนักศึกษามสทฟังรายการนี้แล้วก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะในการแนะแนวเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมในหลากหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนะแนวการศึกษาต่อนะคะในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแนะแนวการเรียนแนะแนวอาชีพแนะแนวส่วนตัวสังคมรวมไปถึงกิจกรรมของนักศึกษามสทกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็จะหลากหลายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะตามวันเวลาที่ออกอากาศนะคะค่ะรายการนี้เนี่ยนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็อาจจะรับฟังได้ไม่ค่อยชัดเจนนะคะมีอีกช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถจะเปิดรับฟังรายการนี้ได้นะคะนั่นก็คือเข้าไปทางเว็บไซต์ของมสทนะคะ www.stou.ac.th นะคะเจอพอคลิกมาแล้วจะเจอหน้าหลักของมสทนะคะให้คลิกทางด้านขวานะคะสังเกตที่ทางด้านขวาจะมีคำว่า STOU Online นะคะคลิกเข้าไปนะคะก็จะเจอคำว่า Radio Online นะคะขอให้ท่านผู้ฟังเลือกRadio Online นะคะก็จะสามารถรับฟังรายการนี้คิดว่าน่าจะชัดเจนเป็นอย่างดีนะคะซึ่งออกอากาศทางเว็บแคสติ้งนั่นเองนะคะค่ะออกอากาศวันนี้แล้วนะคะอยากจะฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฟังได้ในวันศุกร์นะคะเวลา 11:00 น. ถึง 11:40 น. นะคะทางเว็บแคสติ้งนะคะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะทางเว็บไซต์ของมสทค่ะ www.stou.ac.th นะคะคลิกเข้าไปที่หน้าหลักของมสทนะคะให้สังเกตทางด้านขวามีคำว่า STOU Online นะคะคลิกแล้วจะมีคำว่า Radio Online ก็เลือกที่ Radio Online เลยค่ะวันนี้นะคะรัฐมิตรวงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เนื้อหาของรายการนะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องของแนวอาชีพนะคะสนใจกันก็ต้องติดตามรับฟังรายการนี้นะคะค่ะวันนี้เนื้อเรื่องนะคะก็คือเรื่องของการสำรวจตนเองและการวางแผนอาชีพแน่นอนค่ะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาต่อกับมสทด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ก็สามารถเอาไว้เป็นแนวทางในการคิดพิจารณานะคะในเรื่องของการสำรวจตนเองด้านอาชีพได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะท่านเป็นนักแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการนะคะท่านเป็นหัวหน้างานแนวการศึกษาด้วยนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาค่ะท่านพร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะคะยินดีต้อนรับท่านอาจารย์เนตรภาอินทองค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะวันนี้เรื่องการสำรวจตนเองและการวางแผนอาชีพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยเด็กๆเนี่ยอาจารย์คะเราเคยเรียกว่าอะไรอาจารย์ฝันนะฝันว่าอยากจะเป็นมีอาชีพโน้นอาชีพนี้อย่างดิฉันเนี่ยก็ฝันอยากจะเป็นครูน
ะ
แต่โดยทั่วไปเนี่ยจะเห็นเด็กๆ เนี่ยจะมักจะฝันว่าจะเป็นครูนะเป็นหมอนะเป็นนางพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็พอโตขึ้นมาแล้วพอเรียนแล้วโตขึ้นจบแล้วทำงานแล้วกลับไม่ได้เป็นอย่างตามที่ตัวเองฝันนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยหากกรณีที่เป็นคุณแม่นะคะอาจจะสามารถที่จะวางแผนอาชีพให้กับลูกตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมจะต้องมีคำแนะนำค่ะว่าในเรื่องของการสำรวจตนเองเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเราจะวางแผนอาชีพของเราเนี่ยมันมีความสำคัญหรือว่ามีความจำเป็นยังไงคะอาจารย์
ค่ะในเรื่องนี้นะคะอาชีพในฝันของเด็กๆเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่ครอบครัวหรือผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเรียกว่าเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเด็กนะคะในเรื่องของอาชีพในฝันเนี่ยนะคะเคยมีบริษัทเอกชนเนี่ยนะคะเข้าทำการสำรวจนะคะโดยที่ถามเด็กๆนะคะอายุสัก7ขวบนะคะจนกระทั่งถึงเข้าช่วงวัยรุ่นอายุถึง14ปีนะคะเขาถามนะคะว่าโตขึ้นเนี่ยหนูอยากเป็นอะไรอยากประกอบอาชีพอะไรทำไมถึงอยากทำอาชีพนั้นแล้วคิดว่า จะได้รายได้สักเดือนละเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร
่โอ้ถามละเอียดเลยนะคะ
เขาถามค่ะเขาถามแล้วก็เก็บเป็นผลสำรวจด้วยนะคะเก็บเป็นข้อมูลด้วยว่าอาชีพอะไรที่เด็กๆเนี่ยโตขึ้นแล้วอยากเป็นนะคะ
อาชีพใฝ่ฝันอาชีพในฝัน
อาชีพในฝันนะคะแล้วก็มาจัดลำดับว่าอาชีพอะไรบ้างที่เป็นอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะเขาสำรวจทั้งเด็กในประเทศไทยสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียทายสิคะอาชีพไรอะไรที่เป็นอันดับหนึ่งของเด็กไทยที่เป็นอาชีพในฝันอาชีพหมอค่ะ
หม
อค่ะอาชีพแพทย์นะ
คะ
เด็กอยากเป็นแพทย์นะคะแล้วก็อาชีพต่อมาก็เป็นวิศวกรนักบินนักธุรกิจนะ
คะ
ทันตแพทย์กับพ่อครัวก็ติดอันดับมาด้วยในช่วงปีที่แล้วไม่รู้กระแสละครด้วยหรือเปล่าที่ดาราเป็นนะคะเป็นพ่อครัวแบบนั้นนะ
คะ
เป็นแบบนั้นนะคะก็ติดอันดับขึ้นมาด้วยนะ
คะ
แล้วก็แต่ว่าในขณะที่ในบางประเทศนะคะอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าอาชีพนักฟุตบอล
น
ัก
กีฬาน
ะคะมาอยู่เป็นอันดับแรก
ๆ
นะคะซึ่งก็แปลกไปเพราะว่าเขาเห็นเยอะอยู่แล้วทั้งแพทย์พ่อก็เป็นแพทย์หรือว่าเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นวิศวกร
สิ่งแวดล้อมเนาะรอบตัวค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นอาชีพในฝันเนี่ยก็มีบทบาทนะคะกับการที่เด็กเขาจะมาใฝ่เรียนรู้นะคะแล้วก็มาค้นหาทักษะของตัวเองที่จะเป็นจริงต่อไปในอนาคตนะคะความสำคัญของการสำรวจอาชีพเนี่ยอาชีพในโลกนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ไม่กี่อาชีพไม่ใช่ว่ามีแค่แพทย์พยาบาลครูนะ
คะ
หมอนักบินนะคะบางคนเนี่ยอยากเป็นดารา
อ
ยากเป็นค่านางแบบระดับต้องบอกว่าระดับอันดับหนึ่ง
ซูเปอร
์โมเดลแบบนั้นนะคะหรือไม่ก็เป็นอาชีพที
่
คนรู้จักกันทั่วๆไปเสร็จแล้วก็จะเกิดกระแสต่อมาว่าเลือกเรียนตามเพื่
อ
นนะคะเรียนกันไปเพื่อที่จะได้แบบนั้นก็มีกระแสว่าบางทีเนี่ยบางปีเนี่ยนะคะอย่างเด็กที่สอบแอดมิชชั่นเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่คณะใดคณะหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเทนะคะเรียกว่าคะแนนก็จะไปสูงอยู่ที่คณะนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้กระแสก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะ
ค
่ะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะมาเลือกเรียนที่แปลกออกไปอย่างเช่นวิทยาศาสตร
์
หรือว่าเกษตรนะคะมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีกระแสเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพตามความเป็นจริงนะคะกับอาชีพในฝันเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบนะคะโดยที่เด็กจะต้องรู้จักนะคะหลายๆส่วนอย่างแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุคลิกภาพนะคะของตัวเองทางอาชีพนะคะว่าเขาเนี่ยมีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นคนที่ชอบกีฬาเป็นคนที่ชอบข้อมูลนะคะหรือชอบติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนนะคะหรือว่าชอบที่จะทำงานที่เป็นงานศิลปะนะคะก็มีหลากหลายนะคะทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ในงานของนักแนะแนวการศึกษาแล้วก็งานของนักแนะแนวเนี่ยจะต้องช่วยให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อเนี่ยเข้าใจตนเองมากขึ้นว่าตัวเขาเองเนี่ยเขามีบุคลิกภาพแบบไหนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของค่านิยมนะคะค่านิยมทางอาชีพเนี่ยมันมีหลากหลายทีเดียวนะคะบางคนก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่ามุ่งเน้นความสำเร็จใช่ไหมคะเป็นคนที่มุ่งเน้นความสำเร็จบางคนก็ชอบความท้าทายนะ
คะ
ในขณะที่บางคนอาจจะชอบในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์บางคนอาจจะชอบงานที่ต้องแข่งขันนะ
คะ
ลองเดาสิคะถ้าเป็นคนที่ชอบความสำเร็จความท้าทายนะคะแล้วถ้ามีความชอบเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขด้วยเขาน่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพอะไร
ความอะไรนะคะ
ความสำเร็จความท้าทายแล้วก็ชอบตัวเลข
ก็ต้องเป็นนักอะไรนักคอมพิวเตอร์ไหมคะท้าทายมันท้าทายแบบไหนอาจารย์คำว่าท้าทาย
คำว่าท้าทายก็คือมีอะไรที
่
เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่มาเกี่ยวข้อง
นักลงทุนไหม
ฮะ
หรือเปล่าคะ
ค่ะ
เขาอาจจะเป็นอาชีพหนึ่ง
ค่ะก็เป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นอาชีพ ซึ่งเด็กๆอาจจะยังไม่รู้จัก
ไม่รู้จักใช
่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขาชอบความสำเร็จนะคะชอบงานที่ต้องมีการท้าทายมีความเสี่ยงบ้างนะคะแล้วชอบเรื่องของตัวเลขมีความเก่งนะคะแล้วมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของทางด้านนี้เนี่ยเขาก็อาจจะชอบไปในงานเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน
ธุรกิจอะไรนี้ได้ไหมคะอาจารย์
ค่ะงานทางด้านธุรกิจในขณะที่บางคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบงานที่ต้องทำงานด้วยความร่วมมือร่วมใจเรื่องของค่านิยมนะคะชอบการทำงานเป็นที
ม
นะคะแล้วก็อาจจะชอบการแข่งขันเหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบงานที่มีชื่อเสียงงานของเขาอาชีพของเขาเนี่ยที่อาจจะประสบความสำเร็จได้น่าจะเป็นอาชีพอะไร
ด้านไหนนะจัน
นะคะน่าจะเป็นด้านไหนความร่วมมือร่วมใจใช่ไหมคะการแข่งขันแล้วก็งานที่มีชื่อเสียง
ก็ชื่อเสียงก็เป็นนักร้องเป็นดารา
แต่ต้องมีความร่วมมือร่วมใจด้วยนะคะ
ใจนี่ไม่เกี่ยวนะมัน
ค่ะ
ก็เดี๋ยวจันเฉลยดีกว่าคันนึกไม่ออก
ก็งานที่ต้องทำเป็นทีมกีฬา
กีฬาก็มีชื่อเสียงได้
ใช่ไหมคะ
เป็นงาน
ใช่ไหมคะเป็นการแข่งขันก็คืองานด้านกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของค่านิยมทางอาชีพเนี่ยแหละค่ะก็จะมีบทบาทในการที่จะช่วยในการวางแผนอาชีพหรือว่าการสำรวจอาชีพว่าอาชีพใดเป็นอาชีพที่ตรงกับความสนใจของเขาซึ่งความสนใจในเรื่องของอาชีพเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการที่เขาจะมาตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือว่าเลือกเรียนให้เหมาะกับตนเองแล้วก็วางแผนไปสู่อนาคตต่อไป
ค่ะแต่ฉันว่าความชอบความถนัดหรือว่าทักษะต่างๆบุคลิกภาพเนี่ยโอเคอันนี้เลือกน่าจะได้ตามความเป็นจริงนะคะแต่ว่าบางขณะบางเวลาบางยุคบางสมัยฉันคะกระแสเรื่องของกระแสตรงนี้เนี่ยทำให้เด็กไม่รู้จักตัวเองที่แน่นอนว่าอยากจะมีอาชีพอะไรกันแน่เพราะว่าเห็นเขาเป็นอย่างนี้เป็นงั้นก็เลยอยากเป็นไปตามทั้งที่บางทีตัวเองก็ไม่ใช่อันนี้ก็มีนะคะท่าน
ค่ะ
ค่ะแล้วก็เหลือบางทีแบบนึกถึงรายได
้ค่ะ
เนาะนึกถึงรายได้นี่ก็มันก็ทำให้ยังไงคะท่านไปอีกแบบนึงไปอีกแนวนึงได้เหมือนกัน
รายได้นี่ไม่น่าใช่เด็กนะคะน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มาก
อันนี้ก็คือก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กเขาแบบว่าไม่แน่นอนนะว่าคือไม่ได้
ตัดสินใจได้
ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง
ค่ะ
ค่ะ
ก็คือว่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะอาจารย์ที่ว่าเราน่าจะได้รู้ตัวเราเองก่อนเพราะว่าต้องบอกว่ามันจะต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเรารู้ตัวเองแล้วการที่เราจะมีอาชีพอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนด้วยถูกไหมคะ
ค่ะ
เพื่อที่จะให้เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว
้ค่ะ
นะคะ
ถ้าเรียกว่าจะจัดลำดับขั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาคุยกันในช่วงที
่
มีรายละเอียดต่อไปนะคะ
ค่ะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวให้จันทร์พักสักครู่หนึ่งแล้วฟังเพลงเพราะจากรายการสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะ
ที่ถามตอนเช้าวันนี้เธอทำเมื่อไรคำว่าห่วงคำว่าคิดถึงทุกชั่วโมงที่ห่างแสนไกลเธอรู้ไหมอะไรสร้างคำพูดเหล่านี้ให้เธอแม้บางคำฉันบอกไม่บ่อยเท่าที่ควรอย่ากังวลหรือวันใจรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดในดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรอจะมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำ พระคำว่ารักเธอในทุกคืนที่เธอกลับดึกไม่เคยไม่นึกเป็นห่วงใครเข้ามาฉันยังแอบห่วงแต่ไม่แสดงอะไรทุกสิ่งคือคำว่ารักคิดเองอยู่ว่าเธอรู้ใจแต่ก็ไม่เป็นไรนาทีนี้จะบอกชัดชัดเลยแม้บางคำฉันบอกไม่บ่อยเท่าที่ควรอย่ากังวลหรือหวั่นใจรักนะแค่คนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรักจะมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธารักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรักจะมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธอ
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการได้แนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะคะค่ะจะฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ได้นะคะหรือว่าหากว่ามีความพร้อมในด้านของอินเทอร์เน็ตนะคะลองเปิดเข้าไปฟังดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของมสทค่ะ www.stou.ac.th นะคะคลิกเข้าไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็สังเกตทางด้านขวาให้คลิกคำว่า STOU Online นะคะ STOU Online แล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งนะคะที่ Radio Online นะคะก็จะรับฟังรายการนี้ได้ชัดเจนทีเดียวค่ะค่ะในรายการวันนี้ของเราเนี่ยนะคะเราพูดถึงเรื่องของการสำรวจตนเองเพื่อการวางแผนอาชีพเมื่อกี้ในช่วงต้นรายการเราพูดไปแล้วว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะที่ว่าเราจะต้องสำรวจตนเองก่อนนะคะทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหากว่าเราจะวางแผนอาชีพของเราเนี่ยเราต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของเราของการสำรวจตนเองซะก่อนนะคะซึ่งมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวท่านอาจารย์เดชภาจะแนะนำค่ะ
ค่ะในเรื่องของการสำรวจตนเองนะคะเพื่อการวางแผนอาชีพเนี่ยนะคะลำดับแรกเลยเนี่ยเราคงจะต้องดูประเภทของอาชีพก่อนนะคะว่าอาชีพใดนะคะที่เหมาะกับตัวเองนะคะโดยที่อันนี้นะคะอาจจะเรียกว่าอาจจะต้องอาศัยบุคคลนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพนั้นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยวนี้โชคดีนะคะเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพได้มากมายเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเขาต้องมีข้อมูลก่อนนะคะเขาสามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยโดยที่ตั้งคำถามเข้าไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ถามว่าอาชีพนี้มีลักษณะอะไรบ้างนะคะต้องทำงานอะไรบ้างนะคะแล้วข้อมูลก็จะออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างถามว่านักวิเคราะห์ระบบข้อมูลเนี่ยเป็นอย่างไรจะต้องทำงานอะไรบ้างนะคะเพียงพิมพ์คำว่าjob description เข้าไปนะคะหรือว่าคำอธิบายลักษณะงานนะคะเข้าไปในคำค้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีละว่างานที่จะต้องทำเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้คำอธิบายลักษณะงานออกมาเขาก็สามารถที่จะเอามาเนี่ยมาศึกษาดูข้อมูลว่านั่นคือสิ่งที่มันตรงกับความสนใจของเขาหรือเปล่าถ้าบอกว่าเป็นนักวิเคราะห์ระบบหรือนักวิเคราะ ทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะงานที่ต้องทำเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะเรื่องของโปรแกรมเรื่องของคอมพิวเตอร
์
นะคะแล้วก็จะต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาชอบหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนชอบทำงานเป็นทีมชอบทำงานที่ออกไปนอกบ้านนะคะงานที่เป็นนักวิเคราะห์ระบบจะใช้งานที่เขาชอบหรือเปล่านะคะถ้าเขาเป็นคนที่ชอบแสดงตัวชอบแสดงตนแต่งานของเขาเนี่ยจะต้องอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์สิบกว่าชั่วโมงต่อวันเนี่ยนั่นคืองานที่เขาใช่หรือเปล่า
ค่ะ
นะคะตัวอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะคะในขณะที่ถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นต้องการที่อยากเป็นเหมือนอาชีพในฝันของเขานะคะเป็นซูเปอร์โมเดลแต่เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะแล้วก็ไม่ปรับปรุงในส่วนของเรื่องของบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นซูเปอร์โมเดลนั่นก็อาจจะเป็นความฝันซึ่งอาจจะห่างไกลจากความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูว่าซูเปอร์โมเดลต้องทำอะไรบ้างการที่จะเป็นนางแบบระดับมืออาชีพเนี่ยนะคะก็คงไม่ใช่งานที่สนุกนักนะคะเขาก็คงจะต้องรู้ว่านางแบบระดับนั้นเนี่ยจะต้องมีคนที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องเขาต้องสัมผัสกับผู้คนนะคะทำงานกับคนนะคะแล้วก็ทำงานกับเรื่องของ เรียกว่าความยืดหยุ่นนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจฝันทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ได้รับชื่อเสียงหรือว่าการยอมรับตามค่านิยมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยการที่เขาลงมือสำรวจนะคะสำรวจหาข้อมูลไว้มากๆเนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะเป็นตัวฐานนะคะฐานสำหรับการคิดต่อไปในลำดับต่อไปว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่เขาจะจัดประเภทอาชีพแล้วก็จัดลำดับอาชีพที่สนใจเอาไว
้
นะคะเรียกว่าเลือกอาชีพที่สนใจนี่คือขั้นที่สองนะคะก็คือค้นหาอาชีพที่เหมาะสมนะคะกับตนเองนะคะค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองหรือว่าค่านิยมทางอาชีพของตนเองนะคะโดยที่อาจจะจัดลำดับอาชีพที่สนใจเอาไว้เนี่ยสัก 3-5 ลำดับนะ
คะ
เพื่อที่จะมาศึกษาแล้วก็ค้นหาลงไปให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยแหละค่ะเป็นโชคดีมากเลยที่เขาสามารถที่จะค้นหาได
้
ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วอาจจะต้องเรียกว่ามาปรับตัวอีกสักนิดนึงให้มีความยืดหยุ่นพอที่จะสามารถที่จะจัดลำดับประเภทของอาชีพแล้วก็ต้องคิดว่าตัวเองยังมีโอกาสที่สามารถที่จะเลือกอาชีพที่สนใจได้มีนักศึกษาพสทหลายคนนะคะบอกว่าอายุ28แล้วเนี่ยคิดอยากจะเป็นออดิเตอร์ออดิเตอร์ก็คือผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยนะคะสามารถที่จะเป็นได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เขาเพิ่งจบปริญญาตรีบัญชีนะคะเพิ่งเขียนคำถามเข้ามาในกระดานคุยกับนักแนะแนวหมาดๆเลยเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นเลยว่าอายุคงไม่ใช่เรื่องที่สำคัญแล้วล่ะแต่สิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าละนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาเปรียบเทียบแล้วว่าอาชีพที่เขาทำในปัจจุบันเนี่ยคืออาชีพอะไรนี่คือลำดับขั้นต่อไปว่าอาชีพที่เขาจัดลำดับไว้3-5อาชีพของเขาเนี่ยนะคะมาถึงขั้นนี้แล้วก็คืออาชีพใดที่เหมาะกับทักษะหรือความสามารถหรือความถนัดของเขาตอนนี้นะคะมาเปรียบเทียบดูซิว่าออดิเตอร์เนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาต้องมีข้อมูลก่อนแล้วล่ะว่าคนที่เป็นออดิตได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรนะคะงานของเขาเขาบอกว่าเขาอยากจะเรียนต่ออีกสักสาขานึงจะเรียนสาขาอะไรดีคนที่จบบัญชีมาแล้วก็เคยรู้วิชาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีมาแล้วเนี่ยย่อมรู้ดีว่างานบัญชีไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขเท่านั้นนะคะแต่เกี่ยวข้องกับผู้คนและองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นออดิเตอร์เนี่ยอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรนะคะเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะคะเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมทั้งหมดนะคะในเรื่องของระบบงานที่เขาจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นสาขาวิชามีให้เขาเลือกเรียนได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการการบริหารหรือเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็ดูว่าเขาอยู่ในองค์กรประเภทใดอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีทางด้านสหกรณ์นะคะเขาก็อาจจะไปเลือกเรียนทางด้านสหกรณ์เพิ่มเติมก็เป็นไปได
้
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะต้องมา เปรียบเทียบแล้วก็ค้นหารายละเอียดของงานอาชีพแล้วก็หาประสบการณ์ด้านอาชีพอันนี้คือลำดับต่อไปเลยค่ะว่าประสบการณ์ด้านอาชีพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะประสบการณ์ด้านอาชีพเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยให้เขาค้นหาตัวเองได้ดีขึ้นว่างานใดที่เขาชอบหรือว่าเขาสนใจอย่างเช่นเขาได้สำรวจค่านิยมของตนเองนะคะว่าค่านิยมของตนเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบงานแบบไหนโดยที่ว่าต้องลงไปทำงานแบบนั้นจริงๆนะคะนะคะอย่างเช่นบอกว่าถ้าอยากจะเป็นทันตแพทย์นะคะเขาก็คงต้องไปสัมผัสกับงานทันตแพทย์ต้องไปหาหมอฟันเป็นประจำ แล้วเขาก็จะรู้ว่างานของทันตแพทย์เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างฝึกการสังเกตนะคะ ให้ความสนใจกับงานที่เขาจะได้เรียนรู
้
นะคะค่ะแล้วก็แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ล่ะคะการมีประสบการณ์ด้านอาชีพจะได้มาจากไหนนะคะประสบการณ์ด้านอาชีพเนี่ยก็อาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในด้านอาชีพนั้นนะคะมีการเรียนรู้เรื่องของประสบการณ์เนี่ยนะคะในการแลกเปลี่ยนในสังคมเนี่ยอีกหลากหลายนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะก็คือขั้นในเรื่องของการทำแบบประวัติของตัวเองนะคะแบบประวัติหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะก็คือรวบรวมเอาไว้ว่าตนเองมีความสนใจด้านอะไรบ้างค่านิยมทางด้านอาชีพของตนเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะทักษะความรู้ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างและทักษะใดที่ยังขาดอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเป็นส่วนที่เขาจะต้องมีนะคะแล้วลองมาดูสิคะว่างานอาชีพนั้นเขาต้องการการเรียนในสาขาวิชาไหนนะคะค่ะนี่เป็นส่วนย่อยๆนะคะเป็นอย่างสั้นๆนะคะที่สำคัญถ้าเขายังไม่รู้จักตัวเองเพียงพอก็ต้องให้คนอื่นช่วยมองแล้วล่ะค่ะ อาจจะมาปรึกษานักแนะแนวนะคะเพิ่มเติ
มอันนี้ก็คือเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่ท่านอาจารย์นิพนภาได้ให้คำแนะนำไว้นะคะค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าการจะสำรวจตนเองได้เนี่ยแล้วอย่างถูกต้องและอย่างแน่นอนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะอาจารย
์หมายถึง
อยู่ในวัยเรียนอยู่ในวัยไหนคะอาจารย
์ทุกวัยอะค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นช่วงวัยหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องนั้นเหมือนกับเด็กๆนะคะว่าฝันอยากจะเป็นครูอยากจะเป็นพยาบาลอยากจะเป็นนักบินอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสนะคะแต่พอถึงช่วงวัยหนึ่งเวลาที่มาลงมือเรียนเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะพบนะคะว่าทักษะใดที่เขาทำได้ดีนะคะทักษะใดที่เขามีความทำได้อย่างเรียกว่าคล่องแคล่วนะคะอย่างเช่นงานนะคะดูอย่างง่ายๆเลยสี่ประเด็นนะคะอย่างเช่นเขาชอบทำงานกับวัตถุเครื่องจักรเครื่องมือนะคะเครื่องกลหรือเปล่าหรือเขาชอบทำงานกับความคิดชอบคิดนะคะชอบวิเคราะห์นะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะคะงานที่จะต้องใช้ไอเดียนะคะเรียกว่าใช้ไอเดียที่สร้างขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะเป็นงานด้านประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะงานที่เป็นงานทางด้านศิลปะก็เป็นไปได้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะชอบมีปฏิสัมพันธ์กับคนนะคะชอบการทักทายชอบงานบริการนะคะแบบนั้นก็คือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนซึ่งเขาอาจจะทำงานได้ดีในหลายๆทางเลยเพราะว่างานในปัจจุบันเนี่ยต้องสัมผัสกับคนทั้งสิ้นหรืองานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะลองมาศึกษาดูว่าตัวเองเนี่ยชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลไหมข้อมูลประเภทไหนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขหรือข้อมูลที่จะต้องรวบรวมหรือว่าข้อมูลที่เป็นลักษณะของสารสนเทศนะคะข้อมูลประวัติศาสตร์นะคะข้อมูลที่เป็นหลักฐานนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่นักคอมพิวเตอร์ถึงตำรวจเลยนะคะเป็นไปได้หรือว่าจะเป็นตำรวจคอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นไปได
้
นะคะซึ่งงานเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นส่วนที่เขาจะต้องมาศึกษาดูนะคะแล้วก็สำรวจดูและหาประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดนะคะว่าเป็นงานทางด้านวัตถุงานทางด้านความคิดงานที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ค่ะ
นะคะ
พราะฉะนั้นดิฉันว่าในลักษณะของอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยนะคะถ้าหากว่าได้รู้รายละเอียดนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติคุณลักษณะของตนเองก็พอจะทำให้รู้ตัวเองรู้ความต้องการของตัวเองนะคะเพราะบางทีเนี่ยปัญหาก็คือว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยมาถึงจุดที่จะต้องไปในทิศทางไหนแล้วนะคะยังไม่รู้ตนเองว่าตนเองเนี่ยมีความต้องการอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ถ้าหากว่าจะช่วยนะคะให้คำแนะนำปรึกษาให้ลูกไปเดินทางหรือว่าเตรียมพร้อมไปในทางที่ถูกก็จะน่าจะมีความประสบความสำเร็จในเรื่องของงานอาชีพได
้ค่ะ
นะ
คะที่สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะว่าจะต้องให้เด็กเขาได้แสดงออกถึงความสนใจนะคะหรือว่าความใฝ่รู้ของเขาจริงๆออกมานะคะแล้วให้เขาตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะคะมากกว่าที่จะบอกว่าพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี
้
นะคะค่อยๆสังเกตแล้วก็ค่อยๆ เรียกว่าแนะแนวทางเข้าไปในทางนั้นจะดีกว่านะคะเพราะว่าหลายคนที่เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เขาไม่ได้เลือกได้ด้วยตนเองนั่นเอง
ตามใจพ่อแม่นะคะหรือว่าครอบครัวนั้นมีนักกฎหมายทั้งบ้านเลยนะลูกก็ต้องกฎหมายตามไปด้วยอย่างนี้นะคะก็ถือว่าฝืนใจกันนะคะเกินไปค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์พักอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันนะคะในเรื่องของการเลือกอาชีพค่ะ
จะมองใครๆจะคุยกับใครทำไมต้องกลายเป็นหน้าเธอถ้าไปยังไงทำไมที่ไหนก็ต้องเจอคิดถึงเธอได้หรือเปล่าใครหรือเปล่าเนี่ยเงามากเลยก็เพราะฉันหวังเธอมองอยู่กลางใจของเธอยังไงก็ใกล้เธอเพราะว่าใจเธอกว้างใหญ่ตกลุมมาเธอแล้วนะเธอแล้วนะติดแต่เ
ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะวางแผนอาชีพเนี่ยให้สำรวจตนเองตามความเป็นจริงซะก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยในส่วนลำดับต่อมาเนี่ยนะคะถ้าหากว่าการที่จะมีประกอบอาชีพได้ตรงตามเป้าหมายตามแผนของตนเองเนี่ยนะคะก็ในส่วนของเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยก็จะมีผลต่อว่าความต้องการที่จะประกอบอาชีพนั้นน่ะเป็นไปได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่านะคะส่วนตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาถามค่ะอาจารย์คะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วในเรื่องของการเรียนน่ะที่ว่าจะไปประกอบอาชีพนะคะมสท.เองเนี่ยนะคะที่เราเป็นเรียนระบบการศึกษาทางไกลมีหลากหลายสาขาวิชาแต่ว่าเด็กเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจทางด้านรัฐศาสตร์แล้วปีนี้เองรัฐศาสตร์เองเนี่ยเห็นว่าแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็ทำไม
คะ
เลือกกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบสนใจค่ะว่าถ้าจะเรียนรัฐศาสตร์ของมสท.ตรงนี้เนี่ยอยากจะถามว่าจบไปแล้วเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านการเมืองการปกครอง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเขาเวลาถ้าจบไปแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคือเป็นการรู้จักภาพรวมของประเทศเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับสังคมไทยเรื่องเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนบอกว่าจบไปแล้วก็อยากจะเป็นในอำเภอเป็นปลัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจนกระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็เป็นอาชีพในฝันของเด็กๆอีกหลายคนนะคะก็คือนายกรัฐมนตร
ี
แต่ก็มีได้แค่หนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นเองนะคะมีมากกว่าหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะไปทำงานตรงนั้นเนี่ยคนที่เรียนรัฐศาสตร์ก็คือจะต้องเป็นคนที่มีความสนใจแล้วก็ชอบการวิเคราะห์นะ
คะ
ชอบการใช้ความคิดชอบการแสดงความคิดเห็นนะคะถึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็ประสบความสำเร็จในงานด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์เพราะว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ความคิดเรื่องเกี่ยวกับโครงการเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานะคะมีได้หลายอาชีพเลยค่ะเยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เรียนเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเข้าใจในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้หรือเปล่าเข้าใจหลักสูตรไหมว่าหลักสูตรเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรและถ้าเขาเรียนในเรื่องของการเมืองการปกครองแม้กระทั่งเขาไปอยู่ที่บ้านไปเป็นเกษตรกรนะคะเขาก็ยังสามารถนำความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยไปช่วยชุมชนให้มีการความก้าวหน้านะคะมีความเจริญเกิดขึ้นในชุมชนและในที่สุดเขาก็เป็นผู้นำชุมชนอาจจะไปถึงฝันของเขาในอนาคตก็ได
้ค่ะ
นะคะ
ทีนี้รู้ว่าจะมีอาชีพอะไรนะคะแต่ว่าก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากจะ
ค่ะ
มีอาชีพอะไรด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เขาเรียกอะไรฮะสารฝันนะคะให้เป็นไปตามนั้นนะคะค่ะจริงๆแล้วของมสท.เราเนี่ยรัฐศาสตร์เรามี2เอกใช่ไหมอาจารย
์มี2เอกค่ะแต่ในส่วนของ
การปกครอง
ใช่ค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่ามีความแตกต่างกันนิดนึงในเรื่องของวิชาเฉพาะที่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็เขาก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นนะคะในส่วนของทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ก็จะมาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านรัฐศาสตร์มากขึ้นนะคะในเรื่องของหลักและทฤษฎี
ค่ะจริงๆแล้วก็จะมีข้อมูลอยู่ในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2554วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เนตรภาอินทองมากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะขอบคุณคุณวิชัยชดวิเชียรนะคะมาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์กำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการวันนี้รัฐมิจฉาวงและอาจารย์นิพพานอินทองต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ